Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ψώστε τις φωνές σας στον πατέρα μας Θεό, που έστειλε για μας το μονάκριβο του γιο. Υψώστε τις φωνές σας στο μεγάλο βασιλιά, που βρέχει ευλογίες από ψηλά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιούδα. Κι όμως, ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να ξεστομίσει υβριστική κατηγορία εναντίον του διαβόλου, όταν σε μια φιλονικία μαζί του διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή. Το μόνο που είπε ήταν «Ο Κύριος να σε κατακρίνει». Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αντίθετα, καθυβρίζουν εκείνα που ξεπερνούν την αντίληψή τους και εκείνα που τα ξέρουν από ένστικτο, αυτά ακριβώς τους οδηγούν στην καταστροφή σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό. Αλίμονό τους, βαδίζουν στα χνάρια του Κάιν και σαν τον Βαλαάμ έχουν ριχτεί ακράτητοι στην πλάνη της φυλαργυρίας. Με τις επαναστατικές αντιλογίες τους θα φανιστούν όπως ο Κορέ.
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου. διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή την επιστολή του Ιούδα, που είναι μια πάρα πολύ μικρή επιστολή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αυτή ασχολείται με το πολύ ενδιαφέρον θέμα των αποστατών από την πίστη, δηλαδή αυτοί που φαινόντουσαν να κρατούν την πίστη, αλλά τώρα έχουν εγκαταλείψει την πίστη. Ο Απόστολος Ιούδας, στην επιστολή του, περιγράφει την εικόνα των αποστατών. Περιγράφει ανθρώπους που θα στραφούν εναντίον της πίστης στο Χριστό. Και σε κάθε τι όμορφο και ευγενές, ο Απόστολος συνεχίζει με το εδάφιο 9. Ενώ ακόμα και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν αντιμετωπίζοντας τον Σατανά, φιλονικούσε μαζί του για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να προφέρει βλάστημη κρίση εναντίον του, αλλά είπε «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Αυτό είναι αξιοσημείωτο εδάφιο. Ο Σατανάς είναι ένα έκπληκτο δημιούργημα, ένας ορκισμένος εχθρός του Θεού. Ο Μιχαήλ, ενώ πάλευε για το σώμα του Μωυσή, δεν μπορούσε να προφέρει μια πρόταση που να αντικρούει την αξιοπρέπεια του Σατανά. Ο Μιχαήλ σεβόταν τη θέση του Σατανά. Ένας από τους πατέρες της πρώτης εκκλησίας, ο Κλιμένης, παραθέτει από τα απόκριφα κείμενα σχετικά με την ταφή του Μωυσή. Όταν ο Μιχαήλ πήρε την εντολή να θάψει τον Μωυσή, ο Σατανάς αντέδρασε λέγοντας ότι επειδή εκείνος ήταν κυρίαρχος της ύλης, το σώμα ανήκει σε εκείνον. Η μόνη απάντηση που έδωσε ο Μιχαήλ ήταν «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Ο Σατανάς πρόβαλε επίσης την κατηγορία για δολοφονία εναντίον του Μωυσή. Επίσης ο Σατανάς προσπάθησε να εμποδίσει τη μετέπειτα εμφάνιση του Μωυσή στο όρος μεταμορφώσεως. Ο διάβολος, ο αιωσφόρος, ήταν καταρχάς δημιούργημα του Θεού. Άφησε όμως μέσα του να γεννηθεί το κακό, γιατί έβαλε το δικό του θέλημα ενάντια στο θέλημα του Θεού. Η υπερηφάνεια τον πλημμύρισε και ήθελε να είναι ανεξάρτητος από τον Θεό. Στην πραγματικότητα πίστευε ότι μπορούσε να εκθρονήσει τον Θεό. Όσον αφορά τον κόσμο, ο Θεός του επέτρεψε να διεξάγει αυτήν την επανάσταση, γιατί είχε ένα πολύ ψηλό σκοπό. Το δημιούργημα όμως αυτό ακόμα πιστεύει ότι μπορεί να κυβερνά ένα μέρος του σύμπαντος. Πιστεύει ότι ο Σατανάς θέλει τη γη δική του. Ο Μιχαήλ όμως δεν καταράστηκε το Σατανά σε αυτή τη σύγκρουση. Δεν αποκάλεσε με διάφορους χαρακτηρισμούς. Πολλοί από εμάς ίσως το κάναμε. Ίσως να θέλαμε να τον ταράξουμε. Αλλά ο Μιχαήλ δεν έκανε κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Μιχαήλ είναι άγγελος και μπορούσε μόνο να πει «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Δεν χρησιμοποίησε ένα σωρό επίθετα. Γιατί? Γιατί σεβότανε τη θέση του. Γιατί είχε δημιουργηθεί σαν το υψηλότερο πλάσμα. Αυτό φυσικά είναι μάθημα για όλους εμάς. Πολλοί πιστοί δεν έχουν μάθει πώς να υποκλίνονται ακόμα και στο Θεό. Φίλοι μου, είμαστε δημιουργήματα. Αυτός είναι ο μόνος δημιουργός. Τι δικαίωμα έχουμε εμείς και πώς μπορούμε εμείς να αμφισβητούμε αυτά που έχει κάνει? Μην παρεξηγήσετε. Αν νομίζω ότι αποδέχομαι αυτά που συμβαίνουν, δεν είναι αλήθεια. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι αυτός είναι δημιουργός και ο λυτρωτής μας. Είναι αυτός που μας αγαπά. Είναι ένας Θεός άγιος και ένδοξος. Είναι δίκαιος Θεός. Ποτέ δεν κάνει λάθη. Ποτέ δεν κάνει κανένα λάθος. Ό,τι κάνει σωστό. Επομένως, μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Όμως το κάνουμε. Σεβόμαστε την εξουσία του. Σεβόμαστε το πρόσωπό του. Εκείνη τη μέρα ο Ιησούς Χριστός θα πει: «Λέγατε Κύριε, Κύριε, αλλά δεν κάνατε αυτά που εγώ πρόσταζα». Καθένας που έχει πάρει το δρόμο του και έκανε ό,τι αυτός πίστευε ότι είναι σωστό. Αυτή είναι η εικόνα της ανθρωπότητας σήμερα. Μήπως είναι και η δική σας εικόνα, η δική μου? Τι όμορφο μάθημα μας έδωσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Συνεχίζω τώρα με το εδάφιο 10. Αυτοί όμως, από τη μια, όσα δεν καταλαβαίνουν τα βλαστημούνε, και από την άλλη, όσα από φυσικό ένστικτο γνωρίζουν, όπως τα άλογα ζώα, το χρησιμοποιούν για τη φθορά τους. Θα ήθελα να προσπαθήσω να κατανοήσω το εδάφιο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο Ιούδας λέει «αυτοί όμως τα βλαστημούνε», μιλάει για τους αποστάτες, είναι βλάστημοι. Αυτοί όμως από τη μια όσα δεν καταλαβαίνουν τα βλαστημούνε και από την άλλη όσα από φυσικό ένστικτο γνωρίζουν. Ο Ιούδας εδώ χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές λέξεις, καταλαβαίνουν και γνωρίζουν. Η πρώτη λέξη στο αρχαίο κείμενο είναι η λέξη είδα, μιλάει για την κατανόηση, τη γνώση που αναφέρεται σε αόρατα πράγματα. Η γνώση, βλέπετε, δεν περιορίζεται σε πράγματα τα οποία τα βάζουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα και τα διακρίνουμε στο μικροσκόπιο. Πολλοί άνθρωποι έτσι νομίζουν. Τα καλύτερα πράγματα που συμβαίνουν στη γη δεν μπορείς να βάλεις στο μικροσκόπιο. Μπορείς να βάλεις σε μικροσκόπιο ένα κομμάτι μουσικής. Τι θα γίνει αν προσπαθήσεις να βάλεις στο δοκιμαστικό σωλήνα του μικροσκοπίου κάτι όμορφο? Η μουσική πρέπει να ερμηνευτεί με ήχο και το αυτί. Χρειάζεται να την ακούσεις για να την καταλάβεις. Είναι κάτι αόρατο. Η αγάπη επίσης είναι αόρατη. Δεν μπορείς να την βάλεις στο μικροσκόπιο. Φίλοι μου, πολλά πράγματα τα γνωρίζουμε από τις ενδείξεις και τις αποδείξεις του εργαστηρίου. Τα γνωρίζουμε επειδή τα έχουμε πειραματιστεί. Το Άγιο Πνεύμα τα έχει καταστήσει αληθινά στις καρδιές μας. Αυτοί όμως, από τη μια όσα δεν καταλαβαίνουν, τα βλαστημούν. Κάποιος δηλαδή πίστευε ότι είναι λαμπρή ιδέα που πια δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός πολλά πράγματα δεν γνώριζε και αυτά τα οποία δεν καταλάβαινε τα βλαστημούσε. Η δεύτερη λέξη που χρησιμοποιείται εδώ στο αρχαίο κείμενο είναι το επίσταμε που σημαίνει καταλαβαίνω με διαφορετικό τρόπο. Αναφέρεται στα πράγματα που μπορούμε να ψηλαφίσουμε, στα αισθητά πράγματα. Αυτά είναι τα πράγματα που μπορείς να ρίξεις στο δοκιμαστικό σωλήνα, να τα βάλεις στο μικροσκόπιο. Τα πράγματα αυτά οι άνθρωποι τα γνωρίζουν επειδή τα πιάνουν και τα βλέπουν. Περιλαμβάνει επίσης την έννοια του ενστίκτου. Για παράδειγμα, όταν ξεκινά το φθινόπωρο, τα χελιδόνια εκεί που περνούσαν τόσο όμορφα, ξεκινούν όλα μαζί σχεδόν ταυτόχρονα να πετούν νότια. Θα πει κάποιος, είναι πραγματικά πολύ έξυπνα. Όχι, δεν είναι. Κινούνται μόνο από ένστικτο. Δεν υπάρχει σε αυτά κατανόηση. Η γενιά μας πιστεύει ότι είναι έξυπνη επειδή μπορεί να βάλει οτιδήποτε στο μικροσκόπιο και να το αναλύσει. Αλλά στην πραγματικότητα μια φτωχή γενιά. Ίσως έχουμε φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο γνώσης, αυτό που ονομάζει ο Παύλος επίγνωση. Ο Παύλος όμως λέει, μπορείτε να γνωρίζετε ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, μπορείτε επίσης να γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή γνωρίζουν ό,τι αφορά το φυσικό κόσμο, νομίζουν ότι γνωρίζουν όλα. Με τον τρόπο αυτό διαφθείρουν τον εαυτό τους. Η εικόνα αυτή είναι των αποστατών, τους οποίους αναφέρει εδώ ο Απόστολος Ιούδας. Φίλοι μου, όλες αυτές οι κρίσεις του παρελθόντος που αναφέρει εδώ ο Απόστολος είναι προειδοποίησεις για μας. Ο Θεός δεν άλλαξε. Θα συνεχίσει να κρίνει τους ανθρώπους. Έκρινε στο παρελθόν, θα κρίνει και σε εμάς το μέλλον. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την ευκαιρία της μετάνοιας, της επιστροφής στον Χριστό. Διαβάζω το εδάφιο 11. Αλίμονος σε αυτούς που πήραν το δρόμο του Κάιν και ξεχύθηκαν στην ίδια πλάνη με το Βαλάμ για χάρη λιγού κέρδους και εξαιτίας της αντιλογίας τους χάθηκαν σαν τον Κορέ. Ο Ιούδας μας έχει δώσει τρία παραδείγματα ομάδων αποστατών. Τα τέκνα του Ισραήλ, τους αγγέλους που επαναστάτησαν και τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Τώρα θα μας δώσει άλλα τρία παραδείγματα μεμονωμένων όμως ανθρώπων. Αλίμονος αυτούς. Η λέξη αλίμονο φανερώνει λύπη, αλλά είναι και δημόσια καταγγελία. Στους αποστάτες αυτούς, στους οποίους ο Ιούδας έχει αναγνωρίσει, τους λέει τώρα αλίμονο, αλίμονό σας. Γιατί? Γιατί πήραν το δρόμο του Κάιν. Ο Κάιν ήταν ένας θρησκευόμενος άνθρωπος. Πίστευε στο Θεό, στη θρησκεία, με τη θέλησή του. Απέρριπτε όμως την ιδέα ότι ήταν αμαρτωλός. Απέρριπτε τη λύτρωση μέσω του αίματος και πίστευε ότι με το δικό του τρόπο μπορούσε να προσεγγίσει το Θεό. Σε επιστολή προς Εβραίους, 11 κεφάλαιο εδάφιο 4, μας λέει το εξής. Χάρη στην πίστη του, ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία υπέρτερη από αυτή του Κάιν. Και για την πίστη του αυτή αναγνωρίστηκε ότι είναι δίκαιος, πράγμα που το επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του ο ίδιος ο Θεός για τα δώρα του. Και χάρη σε αυτή την πίστη του, αν και πεθαμένος, συνεχίζει ακόμα να μας μιλά. Ο Κάιν είναι και αυτός επίσης νεκρός. Και ακόμα δίνει μια μαρτυρία. Ο τρόπος του Κάιν είναι όμοιος με αυτού του ανθρώπου που αρνείται να φέρει ένα μικρό αρνί, το οποίο θα συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, θυσίες στο Θεό. Με άλλα λόγια, ο Κάιν δεν πλησίασε το Θεό με πίστη, όπως ο Θεός ήθελε. Δεν πίστεψε στο Θεό όταν είπε ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει μια θυσία για τις αμαρτίες του. Θυσία μάλιστα που θα συμπεριλάμβανε το χύσιμο του αίματος. Διαφορετικά, δεν υπάρχει συγχώρεση για τις αμαρτίες και το τίμημα πρέπει να πληρωθεί. Ο Κάιν όμως πίστευε ότι μπορεί να πλησιάσει το Θεό με το δικό τρόπο. Και αυτή είναι η τακτική των αποστατών σήμερα. Οι αποστάτες σήμερα μπορεί να ονομάζονται φιλελεύθεροι, μοντερνιστές ή ό,τι άλλο θέλετε, αλλά υπήρχαν ακόμα από τον κήπο της Εδέμου, όπως βλέπετε εδώ. Ο Κάιν ήταν ένας μοντερνιστής, ήταν ένας φιλελεύθερος. Πίστευε στη θρησκεία και στο Θεό, αλλά το έκανε με το δικό τρόπο και όχι με του Θεού τον τρόπο. Και λέει εδώ ο Απόστολος Ιούδας, και ξεχύθηκαν στην ίδια πλάνη με τον Βαλάμ για χάρη υλικού κέρδους. Εδώ έχουμε το λάθος του Βαλάμ. Στη Β' Πέτρου, επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 15, έχουμε τον δρόμο του Βαλάμ και στην Αποκάλυψη έχουμε τη διδαχή του Βαλάμ. Στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, είδαμε αυτά που υπονομεύουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Βαλάμ ήταν ένοχος για απληστία, πράγμα το οποίο είναι ειδωλατρία. Ήταν ένας πληρωμένος κήρυκας. Ήθελε να υπερηφανευτεί για το δώρο που του είχε δοθεί, ένα δώρο προφανώς δοσμένο από το Θεό. Αυτός ήταν ο τρόπος του Βαλάμ και αυτή ήταν η καταστροφή του. Ο άνθρωπος μπορεί να αναζητήσει κάτι άλλο πέρα από τα χρήματα. Μπορεί να αναζητά την υπεροχή, τη δημοσιότητα, τα χειροκροτήματα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορεί κάποιος να αναζητά κατά τον τρόπο του Βαλάμ. Ο Ιούδας όμως λέει ότι αυτό είναι το σημείο του αποστάτη. Έτσι τον ξεχωρίσουμε. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης έχουμε τη διδαχή του Βαλάμ. Στο βιβλίο των Αριθμών, στις παλιάς διαθήκες ασφαλώς, στα κεφάλαια 22 με 25, έχουμε τη διήγηση ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να προφέρει κατάρα για το λαό Ισραήλ και έτσι είπε στον Βαλάκ, τον βασιλιά, ότι θα στείλει στην κατασκήνωση των Ισραηλιτών γυναίκες μωαβίτισες, ώστε να φέρει στα σπίτια των Ισραηλιτών την εξωγαμία, την πορνεία, την ειδωλατρία μέσω των μεικτών αυτών γάμων. Μπορείτε να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη ο Θεός μας προειδοποιεί ενάντια σε τέτοιου είδους γάμους που γίνονται μεταξύ πιστών και απίστων. Δυστυχώς οι γάμοι αυτοί δεν έχουν καμιά βάση. Είναι άσχημο το γεγονός ότι κάποιοι νέοι δεν προειδοποιήθηκαν και προχώρησαν σε ένα τέτοιο γάμο και σήμερα είναι δυστυχισμένοι. Το λάθος του Βαλάμ, εδώ, στην επιστολή του Ιούδα, είναι η πίστη που είχε ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τον Ισραήλ για τις αμαρτίες του. Δεν μπορούσε να γνωρίσει ότι υπάρχει ηθική πάνω από τη φιλοσοφική ηθική. Πίστευε ότι ο δίκαιος Θεός θα καταργιόταν τον Ισραήλ. Ήταν απόλυτα ενημερωμένος για την ηθική πλευρά του ανθρώπου και την ανάγκη να υπάρξει ένα σταυρός. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο Θεός θα συγχωρούσε το έθνος του Ισραήλ παρότι στράφηκαν μακριά του. Είναι πολλές φορές δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο άνθρωπος μπορεί να μεταστραφεί. Όταν πίστεψα και αποφάσισα να ασχοληθώ με τη διακονία του Ευαγγελίου, πολλοί φίλοι μου δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι εννοούσα όταν έλεγα ότι θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού, να ασχοληθώ με το έργο του Θεού. Είχαν βέβαια επαρκείς λόγους για να μην μπορούν να κατανοήσουν κάτι τέτοιο. Όπως δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός με είχε συγχωρέσει και μου είχε δώσει τώρα μια καινούργια ζωή. Απλά δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν. Και αυτό ήταν το πρόβλημα του Βαλάμ. Και γράφει εδώ ο Απόστολος Ιούδας, και εξαιτίας της αντιλογίας τους χάθηκαν σαν τον Κορέ. Θα θυμάστε ίσως ότι ο Κορέ ηγείτο μιας επανάστασης ενάντια του Μωυσή. Κατέληξε στο γεγονός ότι ο Μωυσής δεν ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στο Θεό. Ο Κορέ επαναστάτησε ενάντια στην εξουσία που είχε ορίσει ο Θεός και αυτή ήταν ο Μωυσής. ήθελε να εισέλθει σε αυτό που ήταν άγιο. Στην ουσία ρώτησε, «Ο Θεός μόνος τον Μωυσή μιλάει? Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο Μωυσής?» Ο Μωυσής δεν είχε καμιά ξεχωριστή ιδέα για τον εαυτό του. Ούτε πίστευε ότι είχε αξιόλογα προσόντα. Στην πραγματικότητα, θυμόσαστε, ο Μωυσής δεν ήθελε να είναι ηγέτης του λαού του και να είναι αυτός που θα οδηγήσει το λαό έξω από την Αίγυπτο. Όμως ο Θεός τον κάλεσε και τώρα ο Κορέ επαναστάτησε εναντίον του. Αντιτάχθησε στην εξουσία του Μωυσή, μπήκε ανάμεσα στους ιερείς και τελικά πέθανε. Με άλλα λόγια, ήταν ένας επαναστάτης που επαναστάτησε ενάντια στο Θεό. Ο Ιούδας λέει ότι η επανάσταση αυτή χαρακτηρίζει τον αποστάτη. Έτσι λοιπόν, συνειδητοποιούμε ότι τα τρία αυτά παραδείγματα την Παλιά Διαθήκη είναι επίσης παραδείγματα που χαρακτηρίζουν τους αποστάτες. Ο Κάιν δεν πίστευε ότι πρέπει να προσεγγίσει το Θεό με πίστη. Δεν πίστευε ότι χρειαζόσουν μια αιματηρή θυσία. Γιατί είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Πίστευε απλά ότι αν είσαι θρησκευόμενος, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Και όλοι οι αποστάτες συμφωνούν με αυτό. Το λάθος επίσης του Βαλάμ ήταν η πίστη του ότι ο Θεός έπρεπε να τιμωρήσει την αμαρτία και ότι οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να μην τιμωρηθούν. Και οι αποστάτες κάνουν το ίδιο λάθος. Λένε, πώς γίνεται η Σταύρος του Χριστού να είναι ικανή να σώσει όλο τον κόσμο? Κάθε άνθρωπος πρέπει να το κάνει μόνος του. Και οι αποστάτες επαναστατούν ενάντια στο Θεό, όπως έκανε ο Κορέ. Καταλαμβάνουν μια εξουσία που δεν τους ανήκει. Ανεβαίνουν στους άμβονες και αντί να μεταδώσουν το λόγο του Θεού, κάνουν πολιτική. Αντί να πούν στους ανθρώπους αυτά που θέλει ο Θεός να ακούσουν, τους λένε αυτά που εκείνοι σκέφτονται και πιστεύουν. Κάποιος έφυγε από την εκκλησία του και είπε, βαρέθηκα να ακούω κάποιον να δίνει διαλέξεις και τη γνώμη του πάνω σε όλα τα θέματα. Πιστεύει ότι εκείνος έχει όλη τη γνώση και έτσι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού. Ποτέ δεν λέει τι σκέφτεται και τι πιστεύει ο Θεός. Και είχα κουραστεί να ακούω τέτοιου είδους λόγους. Δεν γνώριζα τον άνθρωπο τον οποίο μιλούσε. Ούτε την εκκλησία την οποία πήγαινε. Αλλά υποθέτω ότι ο άνθρωπος αυτός, άσχετα το τι φορούσε, ήταν ένας αποστάτης. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι στην Παλιά Διαθήκη που μας το δείχνουν αυτό σήμερα. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά, φίλοι μου. Μέχρι την άλλη φορά, ας είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούμε αυτά που λέει ο Θεός και όχι αυτά που λένε οι άνθρωποι. Ας μην είμαστε εμείς οι αποστάτες. Και ας απομακρυνθούμε από αποστάτες που προσπαθούν να μας διαφθείρουν την πίστη. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.